izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 004 14 07 Ventspils ielā 103 Daugavpilī nodošanu privatizācijai. Vēsturiski, kad tika veikta dzīvokļu privatizācija šajā mājā, nebija noskaidrota zemes piederība. Tagad pēc zemes reformas pabeigšanas tika pieņemts lēmums, ka zeme pieder pašvaldībai. Un saskaņā ar likumdošanu pašvaldība ir tiesības un īpašniekiem. Pašvaldība ir tiesības nodot un dzīvokļu īpašniekiem pieņemt dzīvokļa domājamo daļu, daļām piekritīgo zemi īpašumā, bez atlīdzības.
Skaidrs.
Šādi gadījumi jau pilsētā ir. Cietūkšņi 8, novembra 183, Imantas 51, stadiona 4.
Aleksīva, kungam ir jautājums, jā, paldies.
Jā, man ir jautājums, tas ir, es tā īsti nesaprotu.
Tas ir dzīvokļa īpašumus cilvēki izpirka. Jā. Par sertifikātiem, jā, teiksim, savā laikā. Bet zemē nebija noteikta piederība. Līdz ar to viņu zemes grāmatās, viņiem pieder tikai dzīvokļa īpašumi.
Bez zemes, domājam.
Bez zemes. Bet tagad, kad ir noskaidrota zemes piederība, pašvaldībai pieder pašvaldība nodot viņiem bez atlīdzības dzīvokļiem piekritīgās zemes.
Tā mēs vienkārši viņiem tā kā nododam pareizi viņu.
Jā, bet viņiem būs papildus izdevumi notāram, valstzemes dienestā un zemes grāmatā. Līdz ar to līgumus mēs ar viņiem slēgsim, bet vai viņi galīgi nonāks līdz zemes grāmatai, tas ir jautājums. Okay. Jo par katru reģistrāciju jāmaksā arī valsts.
Viņi par to ir lietas kursā?
Informēsim.
Nē, nu tādā ziņā, ka...
Nu, nav spiesta lieta, jā, var arī tad sanāk, nepieņemt.
Tad sanāk tā procedūra ir tā, ka mēs tagad pieņemot lēmumu, mēs viņus pēc tam informēsim, ka mēs viņam to zemi tā kā nodosim.
Un viņi var teoretiski, bezatlīdzībā.
Viņi, jā, viņi var pašiem... teoretiski pateikt to, ka mums nav naudas notāriem, mēs viņu tā kā nerealizēs.
Nu, var arī tā būt, jā.
Mēs savadīsim kārtībā visu šo īpašumu. Tas, nu, vienkārši procedūra.
Jā, jā, es vienkārši par to, ka es skatos, ka viņu tur ir iesniegumi no tā. Nē, man nekas nav pret. Ir ok, lai pieder viņiem un tā tiecīgi, jā. Taču nodokļu uzskaita mums ir pa ne. Paldies.
Tā. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, debatas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi deputāti par. Es atvainojos. Nebalsoju, nepiedalījos, apspriešu.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības atsevināmo nekustamo īpašumu elektroniskas izsoles organizēšanas vispārējās kārtības apstiprināšanu. Ar lēmumu projektā tad tiek piedāvāts apstiprināt kārtību par elektronisko izsoles organizēšanu. Nu, šeit vēl piebildīšu, ka izmaksas par viena nekustamā īpašuma izsoli izmantojot elektronisko vietni ir 20 eiro. Bez PVN. PVN netiek ņemts.
Kolegi, jautājumi?
Ivan, varbūt tīri tāds praktisks jautājums no tā. Tad attiecīgi mums tagad tās izsoles ir klātienes, sanāk, un tagad mēs pāriesim uz elektronisko.
Vadības uzstādījums bija vairāk kārtīgi, jā.
Es pieļauju domu, ka tas ir vadības
ieviestu, un tas ir normāli, jā.
Varbūt var izskaidrot tiem, kas īsti nezinu, kā tas īsti nu, ietekmēs, vai varbūt komitejas priekšsētājs var izstāstīt, tad pieņemot šo lēmu, kā tas mums atvieglos darbu, mums tas būs ātrāk, raitāk, caurspīdīgāk, ar mazāku kaut kādu tādu, vai var kaut kādu biedokli?
Nu, diez vai tas ietekmēs uz, kā būs ātrāk? Es domāju, ka noteikti nebūs, jo procedūra jāizpilda visa tā procedūra, reģistrācija un tā tālāk un tā ir projām, jā. Nu, bet
ne, nu, mazliet. Tagad sanāk, viss sanāk, izsola noteikti sanāk telpā un tad attiecīgi ir tā, kā sanāk?
Kas?
Nu, tiek sludināts Latvijas vēstnesī, ja vietējā laika, yeah. tā paša laika.
Pat izsulda.
Tiek nozīmēta pašvaldības mājaslapā, yeah. teiksim, tiek nozīmēts datums. Tagad šī informācija būs ievietota arī elektroniskajā izsoļu vietnē. Nu, te ir, protams, gan savi plusi, gan mīnusi, ja, jo būtībā no arī Liepājā varbūt cilvēks sēžot, ieejot elektroniskajā vietnē, viņš vienkārši izskatot un viņš ņemt, var ņemt dalību un pieteikties, ja, jo tas jau pa visu Latviju teikt. Nu, tāpat kā arī Latvijas vēstnesis, arī teiksim, visā Latvijā šī informācija.
Mēs vienkārši dabūjam, nopērkam tiesības.
Bet ir savi mīnusi arī, ja, teiksim, grīvas vai nīderkuņu kaut kāds vecīts, vecmāmiņa tur, teiksim, varbūt vēlās tagad iegādāties kaut kādu pašvaldības dzīvokli, kurš ir, jā, sliktā stāvokli, bet viņam noteikti nebūs liela augsta cena. Nu, diez vai vecāku gājumu cilvēks varēs pieteikties elektroniskajā vietnē.
Tātad attiecīgi...
Un izsekot, jā, jo tomēr, nu, iemaņām jābūt.
Tātad attiecīgi sanāk, ka tātad, mēs dabūjam tiesības tajā izsoli ta.gov.lv vietnē, tad tur visiem jāieregistrējās, nu, nosacīt, un tad konkrētajā datumā, kad tiek nozīmēta izsola, tad notiek izsola pareizi.
Jā. Solītājs sola, tad tur, teiksim,
nu, tad tur ir droši vien, tur kaut kāda sistēma, jā, tā kā es jā. Saprotu, jā.
Bet pieteikties, protams...
Jūs ļoti pareizi nokomentējat arī nākamo manējo komentāru, tad ņemot vērā pēdējā laikā, cik, nu, ot, man ir gods būt divus gadus būt šajā komitejā un skatoties, kādu īpašumu iet uz izsoli, tad attiecīgi tiem, kas ir pat, nu kā tas ir kaimiņu būšana, bieži vien, nu, ka grib kaimiņš nopirkt kaut kādu savu blakus, jā, kad vai nu tur vasarnīcu piepirklāt, nu tad... Tur attiecīgi arī paskatoties uz tiem datiem, kas pērk, vai būs, nebūs tā, ka arī īpašuma departamenta vadītāja teikusi, ka būs problēma kādam nopirkt arī tādus mazākus. Vai nebūs tā, ka nekustamo īpašumu droši vien, ka uzņēmēji atvieglos viņiem nekustamo īpašumu iegādi, kaut gan es pieļauju domu, ka viņiem ir tā, ir diezgan viss ir labi. No. Bet vai nebūs tā, ka viņi tagad mums pārvaldīs vispār visus mūsu īpašumus, un tas būs tāds ļoti labs viņiem rīks.
Nu,
tas ir tikai no riska managementa. Es aicinātu atbildēt uz šo jautājumu, vai šīs risks ir izvērtēts.
Kaut kuras jums piekritu, bet nu, tomēr tiem atsevišķiem pieteicējiem, kuri dzīvo ārpus Daugavpils pils, tas nebūs jābrauc uz šeini, uz izsoli, ja? Tas, nu, bet tas vairāk attiecas uz komerci īpašumiem. Mēs paplašanām to pieteicēju loku, varbūt.
Man ļoti gribas palūkt kaut kādu vēsturiskos datus pa pēdējiem diviem gadiem, cik daudz ārpus Daugavpils esošie ir piedalījušies, vai cik daudz ir tās risks. Es saprotu, kur jāiet, kāpēc man pirmais jautājums ir bijis, kādā veidā tas tiešām palīdzēs mums ikdienas darbu organizēt. Pats pirmais jautājums, ar ko es sāku, ja tas ir, tā kā mums tiešām atvieglo, mēs tur ietaupam un tā tālāk uztaisam cārspīgi, tas ir viens stāsts. Otrs stāsts mēs gribam, lai mums plašāk piedalās, tas ir ļoti labi. Es tikai uzdodu jautājumu. Mm-hmm. Tas nav, šis nav mans viedoklis, šie ir mani jautājumi. Nu, tādā ziņā. Vai mēs esam paskatījušies tos riskus?
Ko te paskatīties? Mums tādas par pieredzes nav. Mēs elektroniskajā vietnē
bet
vēl neko neesam
iespēja,
pārduši.
Bet mums būs iespēja pieņemot šā lēmumu arī tā kā, atgriezties arī pie iepriekšējās kārtības, vai mēs tikai tad ejam to izsoles rezultātu? Ot, tas tagad šito nevar.
Nē, nu, jebkurā gadījumā kārtība ir jāapstiprina, ja arī bija tāda vadības, teiks, nostāja, ka tas ir jādara un jāvirzās uz to, bet, nu, es domāju, ka deputātiem vienmēr ir tiesības pieņemot galīgo lēmumu par konkrētā nekustamā īpašuma pārdošanu, un tad noteikti, teiksim, vai tas būs elektroniski, vai arī, teiksim, te jau nav, es domāju, pārkāpums,
jā, mēs varam
varbūt juridiskā departamentu viedokļa, ja, vai te būtu pārkāpums, ka, teiksim, pašvaldība pati lēma, vai no izmantojot elektronisko vietni, vai no arī fiziski, teiksim, zālē, ja.
Gatavojot dokumentāciju katrai atsevišķai izsolei, mēs varam noteikt, vai rīkot no elektronisko izsole, vai no rīkot klātienes izsole.
Liekam, ja tā no pieredzes, ja, kad pārdevām stropos tos kempingus Čilī, Grīlkā.
Jā.
Tad bija septiņi pieteicēji, pat no Cēsīm bija atbraukuši.
No visas,
no visas Latvijas bija atbraukuši.
Un rezultātā vērtībā tika paaugstināta izskolas rezultātu 10 vai vairāk reizes, vairākas reizes?
Nu, 10 tur laikam nebija, bet tūkstoši, zinām, bija.
Es domāju, pieņemot...
Pašvaldības mērķis arī, teiksim, ir iegūt vairāk līdzekļu.
Kolēģi, es noteikti, lai jūs saprastu, es neesmu pret. Es tikai mēģinu pieņemot lēmumus, uzdot jautājumus, lai mēs paskatāmies maksimāli plašākā linkī. Un tas arī viss. Varbūt jūs esat izdiskutējuši par šo jautājumu, bet tāpēc es arī viņu prasu. Un skaidrs, jā, protams, ka tādi kā Stropos pie ezera Čila un Grila, kur jau ir izstrādāt, nu tur ir skaidrs, ka tur būs kīs, bet
principā mēs īpašuma departamenta darbinīgi, kad gatavos izsules dokumentāciju, mēs uz komiteju varam nobalsot kā Rīku konkrēto izsulu. Vai pierakst?
Izsules komisijā jūs tad lemsiet? Būtu ļoti labi, ja jūs uzreiz tad teiks nosakot vērtību arī, teiksim, noteiktu, vai tas, jo būtībā tas ir tiešām, es teikšu tā, ja, mūsu darbiniekiem departamentu, tas ir papildus sloks, protams, ja, pieredzes nav, un tur, teiksim, ar to apmaksu un tā tālāk, ja, jo, nu, protams, ka tas ir vēl papildus, nu, darba resursi faktiski nepieciešams, ja, visam šim pasākumam, un tagad ņemot vērā, ka tāds tik tiešām ļoti liels nekustamo īpašumu, teiksim, objektu skaits, kas ies uz pārdošanu, ja, nu, tad tik tiešām vajadzētu laiku un kolegiālu arī lēmumu, tomēr vai nu mēs izmantojam vienu sistēmu, vai mēs izmantojam otru sistēmu, varbūt tiešām tad vienoties, atviegot visiem darbu, teiksim, ka jā, kolegiālas lēmums komisija nolēma, ka vai nu tas būtu tiešām būtu pateicīgi.
Būs iespēja izmantot vai no elektronisko veidu, vai klātienē no veidu.
Un es sekošu nu, līdzi, principi, nu, katram gadījumam. Jo jautājumu
arī tas pat tād, pareizi mēs sapratām, ka izmantojot vai vienu vai otru sistēmu, ja, kas pieņems lēmumu par to izmantošanu, teiksim, kādus lielus zemes gabalus mēs organizējam elektronisko izsoli, ja, kur treknu tā saucamie, tie, kuri ir starp gabali vai vēl, pieņem dome vai kas vai kā konkrēti amatpersonas.
Jā, saku, būtu labi, ja to pieņemtu komisija, jo tik tiešām ir tādi gadījumi, kad ir kaut kāda arī zemes gabala strēmelīte, ja, tur
varbūt
teiksim,
uzreiz piedāvājam, kad mēs domē pieņemam lēmumu par kāda zemes gabala atsevināšanu vai izlikšanu izsolē, ja, uzreiz apakšā pierakstīt, kādā veidā viņš tiks izsolīts.
Varbūt tad komisijas nolikumā papildinām, komisijas nolikumu ar punktu, ka komisija tad nosaka.
Komisija, privatizācijas un atsevinošanas komisija lēma par, konkrēti par objektu tirgus vērtību. Nu, principā mēs varam kā ieteikt izmantot, piemēram elektronisku izsuli vai no klātienes izsuli. Un pēc tam jau komiteja nobalsot par šo. Nu, jau sagatavot tā dokumentācija, nu, principā jau.
Ja deputāti tam piekrīt.
Komisija var noteikt to veidu, pārdošanas veidu, var arī paši deputāti, arī pieņemot lēmumu par pārdošanu, ja, kā tur ir jūs uz to lēmumu pieņemšanu jau ar vērtību, ja, ejat. Arī deputāti var paši noteikt to pārdošanas veidu, ņemot vērā, teiksim, komisijas ieteikumu. Nu, kā ir tā?
Nu, piemēram, konkrētais piemērs tur starp gabals, atrodas starp diviem zemes gabaliem tur, kur privātas mājas. Ja? Viens no īpašniekiem vēlas izpirkt. Ja? Nu, principā šī gadījumā informācija par izsuli tiek nodota arī abam kaimiņiem, ja? Bet šajā gadījumā, piemēram, var rīkot klātienas izsuli. Nu, bet kad mēs pārdodam lielas platības zemes gabalus, kuri tik pārdoti pēdējā mēneša laikā divi, manuprāt, lieli zemes gabali par tur pat 100 tūkstošu vērtību pārdots viens zemes gabals paļiela un otrs par 45 tūkstošiem, ja arī bija klātenes izsulē, bet šeit var rīkot, protams, elektronisku izsulē, šī gadu.
Vienkārši jāsaprot, ka, ja komisija iziet ar tādu piedāvājumu, tad deputātiem tas ir jāapstiprina.
Jā, nu jau sagatavota lēmuma projekta.
Jā, tieši tā.
Jau būs uzrakstīts.
Galīgi doma.
Nu, virzīt uz elektronisku īsali vai virzīt uz platnes.
Jā, domas lēmumā, tad viss vienkārši.
Jā,
nebūs strīdu.
Viss lēmuma projektu būs atrunāts.
Tādā veidā papildinām te kaut ko, vai tikai to...
Ne, nu, dotajā gadījumā es kā liekam.
Principā var pierakstīt, ka privatizācijas un atsevišanas komisija var dot savu rekomendāciju par izsules norisi.
Pārdošanas veidu.
Veidu, jā. Vēl jautājumi? Nav? Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Nākošais lēmuma projekts par dzīvokļu īpašu nodošanu atsevināšanai. Tiek piedāvājama atsevināšanai dzīvokļa Rēzeknes ielā 17. Dzīvoklis 50, mājā 17. Dzīvoklis 59. Dzīvoklis ir pēc ugunsgrēka, kas sliktā stāvoklī nav liederīgi ieguldīt līdzekļus, kamēr viņu savest kārtībā derīgas dzīvošana, tad jau labāk novērtēt un pārdot.
Lūdzu jautājumu. Nav, tad lūdzu balstu par lēmu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 34 22 daļas Daugavpilī un zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 400 02 daļas Daugavpilī nodošanu patapinājumā pašvaldības akciju sabiedrībai Daugavpils siltumtīkli. No Daugavpils siltumtīkliem ir saņemts pašvaldībai iesniegums par minēto zemes gabala daļu, attiecīgi 9,04 kvadrātmetri platībā un 253,87 kvadrātmetru platībā nodošanu patapinājumā. Te vēlos paskaidrot vienības līdzekļiem un pēc uzraudzības periods ir noteikts līdz 2024. Gada 24. Janvārim. Tātad iet ceļš un ceļa, teiksim, malā, ot šīs te strēmelītes, kuras ir nepieciešams siltumtīklu uzņēmumam, viņu projekta īstenošanai. Nu, neko te labāku neatradām, teiksim, kad nākt pretī, noslēdzot patepinājuma līgumu. Turpmāk tātad šie zemes gabali ir nodoti komunālās saimniecības pārvaldes bilancē. Nu, komunālās saimniecības pārvaldes vadītā vietnieks arī saskaņoja šo telējumu projektu un jurists. Nu, un faktiski zemes gabalu turpmāk jāsadala, jāreģistrē zemes grāmatā, nu, un tad laikam jānodot siltumtīkliem. Viņa vērtība, teiksim, projekta ietveros uzturēšana, bet šeit ir, protams, riski, ja nāk pārbaudes, bet gan jau viņas arī būs, ja. Varbūt attīstības departaments var nedaudz paskaidrot, ja, kādi varētu būt tie riski. Un, teiksim, no siltumtīklu viedokļa arī viņi, ar Alesi Duškeviču, kad runājam, viņi teica, ka viņi uzņemās šos te riskus, teiksim, tur neatiecināmās tās visas izmaksas, kas varētu rasties, ka viņi uzņemās, tad viņus uz sevi kompensēt pašvaldībai.
Lūdzu.
Paga.
jā, tā, šis jautājums tika skatīts sākotnē arī Pilsētu būvniecības vides komisijā, bija pieņemts lēmums mūsu departamentam sagatavot lēmuma projektu par abu nodošanu, par abūs tiesības piešķiršanu bez izsoles rīkošanas, bet zemes gabals nav reģistrēts zemes grāmatā un mēs nevaram piedāvāt jums, teiksim, balsot par šādu lēmumu. Ar abūs tiesībām tev. Par juridisko departamentu arī, nu, teiksim, visi, kas saskaņo šo te lēmumu projektu, jā, uzņem, saprot, ka riski ir, protams, un, bet no situācijas kaut kā jāiziet. Un būvdarbi jau ir sākušies, siltumtīkli jau veids būvdarbus uz pašvaldības zemes, kas ir nodota KSP bilancē.
Jā, man ir jautājums, tad varbūt Krapīvnas kundze jūs varētu mums pastāstīt par tiem riskiem.
Labdien. Nu, vispār jautājuma būtībā skar īpašuma tiesības vairāk, jā? Nevis tā kā mūsu projektu. Tas mūsu tas pirmais industriālo zonu projekts, kas jau beidzas 17. Gadā, mūsu nākamgad janvarī beigsies pēcuzraudzībā, rādītājiem mums tur ir sasniegti, un ņemot vērā siltumtīklu to projektu būtību un nepieciešamību arī pilsētai attīstībā un apkures sezonai sagatavošanai mēs ejam pretī un arī saskaņojam viņam šo domaslēmumu. Tas vairāk skar īpašuma tiesības, lai viņi varētu pildīt savus būvdarbus. Bet projekta ietvaros.
Kuri tie riski tad ir, es tas nesaprotu par īpašuma tiesību?
Vairāk riskas, es saprotu, ir siltuma tiklu iestādēji, lai nodotu eksploatācijā. Ir jāsaka ar to īpašuma tiesības, lai nodotu eksploatācijā izpildītos būvdarbus viņiem.
Nu, tad pieņemot šo lēmumu, tad mums būs riski vai nebūs riski, es tā nesaprotu. Tad otrādāk, jo es sadzirdēju, ka sākumā tieši otrādāk, ka šeit ir pieņemot arī lēmumu, tai skaitā ir kaut kādi riski, tāpēc es arī prasīju, vai nē?
Nē.
Aleksandr.
Jā, labdien.
Labdien.
Primāri, tas, šis prezentētais lēmums mums ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs varētu saskaņot būvatļauju, lai vispār varētu veikt būvdarbus. Jo sākoties projektam tika izveidotas trīs būvatļaujas, tie pieteiktas tātad demontāža, tas, kas traucē lielajam projektam ēkas un komunikācijas tika demontētas. Tad ir komunikācija pārcelšana, tas viss jau šobrīd notiek. Bet mēs nevaram veikt būvdarbus, kamēr mums nav saskaņota būvatļauja, būvatļauja nav saskaņota tāpēc, ka mums nepieder. Nu, kaut kādā veidā mēs nevaram izmantot šo zemi likumīgi. Šos 200, cik tur iznāk, bišķi vairāk kā 60 kvadrātmetrus zemes. Un tad, pēc tam, ja, nu, un ja mēs neiegūstam šo zemi, bet nelikumīgi nosacīti veicam būvdarbus, tad, protams, iestājas tas risks, par ko tikko kolēģi teica.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Debates? Nav? Tad piedevu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Lēmums ar pieņemts. Paldies. Tad.
Paldies.
Mums ir papildu jautājumu Ingalūs.
Es sekiet lūdzu stiltuma tīklu un attīstības departamentu pārstāvus finanšu komiteju.
Nu jā.
Jānāk?
Nu šodien.
Šodien finanšu komiteja.
Domas sēdē, jā.
Jābūt arī,
jā.
Labdien, godātie deputāti. Pirms piedāvātu sākt juridiskā departamenta jautājumu izskatīšanu attiecībā uz minētiem tiesību dokumentiem, vēlos piedāvāt jums izskatīt un iepazīties ar to kopsavilkumu. Proti jau vairāk kā 6 mēnešus pašvaldība, tās institūcijas strādā pēc jaunā pašvaldības likuma un šobrīd visas institūcijas strādā attiecībā uz pašreizējo normatīvo aktu un dokumentu integrēšanu attiecībā uz pašvaldības likumu un būtiskā izmaiņa attiecībā uz pašvaldības darbu, kas šobrīd būs paralēli pašvaldību likumam vēl divi dokumenti, kas būs pašvaldības nolikums un darba reglaments. Un saskaņā ar pašvaldību likumu tas ir galvenā izmaiņa, proti pastāvēs ārējais normatīvais akts, kas ir pašvaldības nolikums, un tur ir noteikti jautājumi, ka tā kā raksturs ir ārējais, vairāk uz āru vērs, savukārt visiem tiem jautājumiem, kuriem iekšējā, normatīvā akta pazīmes, turpmāk tas būs noteikts darba reglamentā. Un faktiski juridiskais departaments sagatavojot šos divus dokumentus pašreizējo nolikumu sadalīja divās daļās un integrēja tos iekšējos normatīvos aktus, kas šobrīd pastāv darba reglamentā. Tātad, kas šobrīd ir saglabāts pašvaldības nolikumā no iepriekšējā, tad ir jautājums par administrācijas struktūru, komitejas to skaitliskais sastāvs un kompetence, kārtībā, kādā personas var iepazīties ar informāciju pašvaldībā, administrīvo aktu apstrīdēšanas kārtība, apmeklētāja pieņemšana, rīcībā ar pašvaldības mantu un publiskās apspriešanas rīkošana. Savukārt reglamentā tātad tiek pārnesti jautājumi par lēmumu projektu sagatavošanu, komitejas darba organizāciju, privāto tiesību līgumu noslēgšanas procedūru domes komiteja apkalpošanu un lietvedību nodošanas gadījumā.
pašvaldības nolikuma tātad saturs. Šajā gadījumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parauga nolikumu nav piedāvājusi. Savās sanāksmēs iepriekš sniegtiem norādījumiem, kas ir publiski metodiski, norāda jau uz pašvaldību reformā iepriekš sniegtiem norādījumiem, kas ir publiski arī pieejami, kas bija uz novadiem. Tāpēc daļa informācijas, ko ministrija grib redzēt nolikumā, mums tā ir zināma. Tātad pašvaldības institūcijas jautājuma daļā tiek saglabātas, tajās izmaiņas nav. Arī attiecībās domes priekšsēdētāja viņa vietnieku, kā arī pašvaldības izpilddirektora viņa vietnieku pilnvaras, arī šobrīd vispārējās pilnvaras ir noteiktas likumā. Nolikumā mēs tikām precizējam tikai atbilstoši izrietošās, piemēram, pašvaldības priekšsēdētāja gadījumu piemēram veidot darba grupas, atvērt slēgt kontus. Kas ir jauninājums, ko pašvaldības likums nosaka tātad, norādīt aizvietošanas kārtību un kompetenci, bet mēs šajā gadījumā arī jauninājumu nav. Mēs saglabājam to, ka, piemēram, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku gadījumā tātad, funkciju pāraudzība tik noteiktā rīkojumu, un no iekšējiem normatīviem dokumentiem pārnesam tātad to, ka domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks paraksta rīkojumus par domes priekšsēdētāja komandējumu un atvaļinājumu. Tāpat arī ar vietniekiem pašvaldības izpilddirektora arī tiek saglabāts tātad arī rīkojums par funkciju, bet savukārt kompetence tiek pārnesta no iekšējā dokumenta uz ārējo. Kas mums ir, tātad nākamais būs komitejas kompetences un skaitliskais sastāvs. Arī šajā gadījumā izmaiņu nav. Mēs esam tehniski, redakcionāli sakārtojuši attiecībā terminoloģiju uz pašvaldības likumā noteikto. Arī, teiksim tā, ņemot vērā, ka arī mums, mūsu pašreizējais nolikums ir diezgan vecs, un arī tur arī šī terminoloģija arī novecojusi. Tāpēc tas bija tā kā, pielāgots arī visiem ministrijas norādījumiem jau iepriekš saņemtajiem. Vēršu uzmanību, ka martā arī kompetences jautājumi tika nosūtīti arī priekšsēdētājiem, un komiteju visām un iebildumi nebija saņemti. Arī paskatoties tās pašvaldības, kas arī šobrīd ir izdevušas, sāk izdot arī mums būtiskas izmaiņas, vai mums zināmi varām iebildumi nav saņemti. Tā kā šajā gadījumā arī turpinam. Kas ir jauninājums no pašvaldību likuma, tas ir domes attālinātas sēdes. Un šajā gadījumā mums, ja iepriekš tur bija tikai attiecībā, ka varēja noteikt, un mums bija vecā redakcija video konferences režīms, tad šajā gadījumā likums nosaka gadījumus, kuros varbūt attālināti, tas ir komandējums veselības stāvoklis un ārkārtējā sēde varētu būt, un nosacījums tātad tam balsošanas modulim, jo ja netiek nodrošināta elektroniskā balsošana, deputāts tiek uzskatīts kā klātnēsošs. Līdz ar to mums tas noteikts, tas tā arī kārtība, ko likums nosaka, ka arī jānosaka pašvaldības nolikumā. Informācijas pieejamība arī būtisku izņēmumu nav, un izmaiņu vienīgi izpildām arī pašvaldības likumā noteikto, kā jau zinat, mēs strādājam, tātad domes lēmumu projekti tiek iepriekš publicēti jau pašvaldības mājaslapā, un tie paši saistošie noteikumi tiek nodoti līdz apstiprināšanai sabiedrības līdzdalībai proti viedokļa
Inga,
izteikšanai.
Inga, var kamēr doma nepazaudēja par to balsošanu, tad attiecīgi sanāk tā, ka visi sežot klātienē, tev Lietuva arī ir jānobalso.
Ja kaut viens deputāts piedalās attālināti, mums šobrīd ir tāds tehniskais nodrošinājums, ka nav iespējams kā citādi, kā visiem, tad vienlaikus piedalīties šajā modulī.
Gan komitejas un tā.
Jā, jā. Tur kaut viens deputāts būs, tad mums tas modulis ir jālieto vienlaicīgi visiem.
Okay.
Nē, tas ir tehniskais risinājums šajā gadījumā, tas ir tehnisku iemeslu dēļ, ka nav iespējams izdalīt. Nu, tāds iegādāts tāds modulis, tāpēc mums šobrīd pielāgots, ja mums mainīsies tiklīdz vai kaut kāda iespēja būs iegādāties vai mainīt, jo arī runā, ka arī vides aizsardzības ministrija gatavo arī dažādus tehniskus risinājumus un varbūt arī saistībā kaut kas mainīsies, tikai līdz ar to mēs automātiski arī mainīsim. Šobrīd tas ir tehniska iemesla dēļ, nav iespējams izdalīt.
Tak tur diviem datoriem jābūt katram cilvēkam, jā?
Cik es nē, viņi, tas viss Lietuvarī notiek. Es neesmu piedalījušies apmācībās.
Jāskatās gan Lietuvarī.
Protams, protams.
Jā, un otra domes sēde.
Tas, cik noprotams, tas nav vieglas, tas būs savā ziņā sarežģīts process, bet es domāju, ja to iziet cauri vairākas reizes. Vēršu uzmanību arī to, ka atšķirībā no iepriekš arī pašvaldību likums nosaka, ka tā ir tiesība gan komitejas priekšsēdētājiem, gan domes priekšsēdētājiem noteikti šāda veida sēdes norisi. Tas nav pienākums līdz ar to, tātad komitejas priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētājs saņemot informāciju, vērtēs, teiksim, liederību, nepieciešamību, samērīgumu un pieņems par to lēmumu. Ja nav, tad nav. Jā. Nākamā tāda daļa publisko tiesību līgumu.
Mēs atgriežamies pie tā, ka var liedi atkal ļaunprātīgi izmantot otrā veidā. Ja. Bet drīkst, Lavrienova kungs, es ļoti atvainojos, ka es iespraucos, bet es gribu uzdot jautājumu, vai jūs pēc tam pakomentēsiet to, kas nākamajā slaidā rakstīts, ka katru balsojumu būs jāapstiprina arī ar... ar to mutisko, vārdisko.
Jā, vārdisko. Tas arī...
Jūs pēc tam pa to pat pateiksiet?
Tas atsevišķi, nu, ja jūs, tāpēc tas ir tā kopsavilkums, netarēt laiku, bet tas arī to paredz, arī šobrīd mums tas pats nekas jauns nav. Mums arī ir paredzēts, arī mūsu pašreizējā nolikumā, ka vajag arī vārdiskas. Tas ir daļa tā, ko mēs sakam, tehnisko nodrošinājumu, lai varētu gan video, jo mums ir video ieraksts ir obligāts gan audio, gan arī lietveris. Tas ir tehnisku iemeslu dēļ. Šobrīd tāpēc mēs esam pielāgojuši šo sistēmu un balsošanas veidu, lai nepārkāptu pašvaldības likumā noteikto. Ja būs izmaiņa un kaut kādi tehniski risinājumi, kas būs vairāk pielāgoti, ka varēs ekrānā kaut ko vairāk redzēt, kā līdzīgi varbūt citās lielās pašvaldībās, tad varbūt mainīsies. Bet arī kā šobrīd būs jāveic gan lietverī reģistrācijai, gan vārdiski jāpasaka to. Izmaiņa šajā gadījumā izņemot tikai kā lietverī datu reģistrēšanu.
Bet sanāk tā, ka, piemēram, kad notiek attālināta, tad būs arī tas jāielogojas caur Zoom, gan caur lietverī.
Diemžēl es sīkāk nespēšu tehnisko risinājumu. Es neesmu apmācīta šajā jautājumā, tur jums varbūt pie...
Jo tad, kad mums bija apmācības, tad tā arī bija, ka tur bija Zooms.
Visdrīzāk tā arī paredzēts. Jā.
Viss bija tā kā Zoomā, vienīgais, ka nevis tā kā iepriekš Covid laikā mēs cēlām rokas un tur varēja
tieši
redzēt.
Tā.
Apstiprinājums bija nevis tur vārdisks, bet apstiprinājums bija ielogojoties lietverī. Tad attiecīgi redzot, ka, piemēram, konkrēts deputāts ir, tad attiecīgi tad, viņš arī apstiprina savu ar to. Jo sanāk, nu tā kā mēs nu, ot, jau trīskaršējam mums tā kā tā pārliecība ar šo vārdisko.
Jums būs gan jāpasaka, kā līdzīgi kā apmācība, gan mutiski, gan savu balsojumu elektroniski jāapstiprina. Šāda būs arī kārtība. Tā kā agrāk šim brīdim, nu ja tā runājat, jūs celāt roku un tā runājat, jūs celsiet, bet arī lietverī veiksiet attiecīgo ierakstu apstiprinājumu.
Bet tad arī vajadzēs arī vēl vārdiski pa to pateikt?
Nu, par, pret, atturos, nē, nu, nebalsoju.
Tad sanāk, tad sanāk tā, ka pieņemsim, nu līdzīgi kā tagad, tad... nu kā mēs visi vienlaicīgi to pateiksim, tad
nē, pēc kā tas tā kā jums tagad protams, tas būs teiksim tā,
katram ir jādot
esam godīgi, mazliet netiek ievērota mūsu pašreizējā kārtība sākumā arī Covid laikā visi uzvārdu sauca katras teica, tagad priekšsēdētāji jau iemanījušies ātri nosaukt paskatīties, nosaukt uzreiz redzēt kurš ir pret atturas vai tam līdzīgi Gan jau mums deputāti ies arī šajā kārtībā būs varbūt ātrāk, bet jā, sākumā būtu jānosauc katram. Diemžēl tehnisks risinājums paredz, un mums pašvaldību likumu pārkāpt nevaram. Tāpēc mums atklāta balsošana video, un diemžēl mums nav iespējams tehniski to visu norādīt uzreiz uz ekrāna, lai redzētu visu jūsu balsojumu ar uzvārdiem. Tāpēc šobrīd nu, tāds tehnisks... Zooms, viņš no attālināti filmē, viņš nav tā kā, piemēram, kad videokonferences režīmā, kad notiek prezentācija un tā, viņš arī redz klātesošu. Labas būs gadījums, ja visi būs attālināti, jā, iespējami arī tāda, bet ja tik līdz viens, tad reikinamies ar arī sēdes visas telpas filmēšanu vienlaikus. visiem, jo visi balsos vienlaicīgi elektroniski. Kā es jau minēju, tik līdz kaut viens deputāts ir attālināti, sistēma darbojas uz visiem attiecībā. Arī tas sistēma darbosies attiecību pret katru. Tas nozīmē visi, varbūt arī domas priekšsēdētājs ir redzējis. Es, diemžēl, es nevaru komentēt sistēmas, kā tur izskatās, es neesmu ar viņu strādājis.
Tur bet sistēma teoretiski neizskatās nekā savādākā standarta lietvaris. Ot, nu, ot, nu, vienkārši kā jūs esat pieraduši lietvari, ot, nekas
nu, tad šajā gadījumā noteikti
es šis piedauju. Šis ir tikai par vārdisko, par jā, vārdisko stāsts. Viens pirms ir atrodas attālināti, mēs viņu redzam, mēs esam komitejas priekšsēdētājs nākamās. Mēs varam par to padiskutēt nākamajā komitejā, bet tad attiecīgi, vot, mēs visi sežam, viens ir attālināti. Vārdiski ienausauc visiem vai tikai tam, kas attālināti?
Visiem, bet šajā gadījumā es to redzu vismaz pirmšķietami, kā tas varētu būt, ka priekšsēdētājs redz, nu, redz kā rokas līdzīgi, kā arī tagad notiek, redz balsojumu un pasaka, tagad lūdzu apstrimināt balsošanas sistēmā savu balsojumu. Un visi vienlaicīgi apstiprina balsošanas sistēmā savu balsojumu. Šāds varētu būt, nu, līdzīgi, kā to dara vismaz redzams citās pašvaldībās.
Labi.
Tālāk, tātad publisko tiesību līgumu noslēgšana atšķirībā no pašreizējā kārtības pašvaldību likums nodala, ka publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūra jānosaka nolikumā, savukārt privāto tiesību, tātad reglamentā. Ne vizēšanas, ne saskaņošanas kārtība šajā gadījumā arī mums netiek mainīta pašvaldībā. Rīcībā ar mantu finanšu resursiem vispārēji tikai nosacījumi noteikti, tas ir arī ņemot vērā ministrijas ieteikumus un citu pašvaldību regulējumu, jo šo jautājumu plaši nosaka citi saistoši normatīvi akti, kaut vai tas pats izšķirdēšanas likums, valsts pārvaldes iekārtas likums. Sabiedrības iesaiste ir jauninājums. Agrāk bija likuma par pašvaldībām 60, ja nemaldos, pirmais pants par to, ka iesaista sabiedrību komisijās, darba grupās, padomājas un tam līdzīgi. Izmaiņas ir tādas, ka komisijās tādās publiskās iesaiste būs līdzīgi kaut vai kā mums ir pieredze ar vēlēšanu komisiju, ka tiek izziņota pieteikšanās un tajā būs dalība. Proti nevar vairāk pastāvēt tāda kārtība, kā politiski virzīti saraksts, piemēram, pārstāv kādā komisijā. Līdz ar to tagad tas būs jebkuram interesantam izziņosim, piemēram, brīva vieta administratīvās komisijas sastāvā, ar visām prasībām tiek izziņots un tajā piesakās. Un tālāk tad vērtēta kandidatūra un arī attiecīgi viņa apstiprināta. Attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības iesaisti, tas ir saistīts ar nodibinājumiem un biedrībām, un šeit attiecībā uz metodiskiem norādījumiem tieši vērsta uzmanība uz iesaisti normatīvo aktu vai būtisku lēmumu pieņemšanā. Praktiski mums tas arī notiek tātad padomēs, darba grupās, kad piesaista kaut kādu viedokļu izteikšanu, piemēram, par saistošiem, kaut vai palīdzības sniegšanu vai kādu jaunu pakalpojumu sniegšanu. Nu, šobrīd tas tā kā ietverts arī normatīvā aktā, ne tikai kā brīvā iniciatīva. Publiskā apspriešanā izmaiņas vienīgi tajā, ka lielāko jautājumu daļu jau nosaka pašvaldību likums, un mēs tikai drīkstam noteikt tātad minimālo iedzīvotāju skaitu šajā gadījumā, kas mēs arī nemainam tie paši 5%, un kārtību, kur var personas iepazīties ar minētiem dokumentiem. Visu pārējo ir pārnests uz pašvaldību likumā, un tur arī būtisku izmaiņu nekādu nav. Līdzīgi, ka tur, kad jau bija sagatavots, cik izspriest no ministrijas teiktiem, bija apkopots visu pašvaldību pieredze, un tad konstatējot, ka visi strādā vienādi, to arī tad ietvēra likumā. Apmeklētāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšana arī nav mainīta šajā gadījumā. Administrīvo aktu apstrīdēšanas kārtība arī nav mainīta, mēs tikai no sava juridiskā departamenta kā priekšlikums. Arī šajā daļā ielikt to, ka ja īpaši sarežģīto lietu vešanas gadījumos arī ir ar juridiskā departamenta atzinumu piesaistīt advokātu. Tas jau mūsu prakse jau vairāku gadu garumā, kad ir, nu, lai ir tas tiesai arī mazāk jautājumu, kāpēc un arī otrām pusēm, kad ir, tātad mums priekšlikums to arī tā kā ietvert, nu, reāli darbojums, jo ir jautājumi, kurus, nu, objektīvi nav mūsu kompetence. Kaut vai, piemēram, ja būtu krimināla procesa kaut vai. Tā. Es atvainojos. Darba reglaments. Tātad, kas noteiks darba reglamentā? Tātad lēmumu projektu saskaņošana un virzība, komiteja darba organizācija sēž norise, tas pats arī domes jautājumā, lietvalības nodošanas kārtība, tātad priekšsēdētāja nomaiņa, iekšē normatīvu aktu izdošanas kārtība un privāto tiesību noslēgšana. Tātad domes lēmumu projekti, tātad mēs no iekšējiem normatīviem aktiem pārnesam reglamentā, kārtība nav mainīta, mēs šeit arī pievienojam tātad veidlapas, kas ir protokolu un lēmumu, un arī pašu domes lēmumu projektu formu. Jo mēs jau principā jau esam strādājam, jau vairāk kā tieši jau pusgadu, jau kolēgi ir pieraduši, tāpēc, nu, lai arī atvieglojot, jebkuram arī tiem pašiem, jo deputāti arī var iesniegt, lai nebūtu, nu, neskaidrību, kā viņu sagatavot, tātad ir arī piedāvāta tāda forma. Pārdomes komiteja tātad nosaka gan organizāciju, gan norises kārtību. Izmaiņas būtībā nav veiktas darba organizācijā, attiecībā tikai papildināts ar to prombūtni, tātad kārtība iekšē kādā veidā mēs paziņojam, ņemot vērā tehniskus jautājumus, lai paspētu sagatavot kaut vai, un tātad mums būtu vēlams tātad neatrāk kā pēc trim un nevēlāk trīs stundas pirms kārtējās un vismaz vienā ārkārtas paziņot par savu prombūtni, lai tehniski to būtu iespējams tātad sagatavot iespēju to attālinātu balsošanu. Tā būtībā mums nekādas izmaiņas nav notikušas, visi termiņi saglabāti un arī apkalpošanas kārtība arī tāpat. Domes komitejas sēdes noris ministrijai nav viedoklis mainījies, šim komitejām jābūt ļoti ierobežota nevajadzētu būt, tomēr tā ir darba vieta, kur visvairāk tiek diskutēts, mazliet tā kā vienādojam ar domes sēdes norisi un tātad arī par attālināto sēdi, tātad ja viss notiek tātad elektroniski, visi vienlaicīgi un kā jau tikko apspriedām šo jautājumu arī sīkāk. Domes darba reglaments attiecībā uz šo jautājumu arī nosaka, ka ir darba organizācija un sēdes norises kārtība. Arī šeit mēs izmaiņu nav. Vienīgā būtiskā izmaiņa, ka arī pašvaldības likums nosaka skaitu domes sēžu, ka šajā gadījumā ir ne retāk kā reizi mēnesī. Tātad šajā gadījumā domes priekšsēdētājs ir tiesīgs pats noteikt šo skaitu. Tātad mēs nebūsim ierobežoti vairāk ar likumu. Ne paši varam ierobežot, ne arī sīkāk, tātad cik to skaits būs. Kārtība arī šajā gadījumā nav mainījušas un līdzīgi kā uz komitejām. Organizācija arī tas pats. Nav šajā gadījumā izmaiņu. Pielāgots arī pašvaldības likumam, arī vienādojam ar komitejām, lai nebūtu neskaidrību. Domes sēdes norise arī izmaiņu nav. Esam saglabājuši pašreizēju gan termiņus, gan, piemēram, kurš ziņo, kāda vai cik ilgi var ziņot, uzklausīšanas kārtība, jautājumu uzdošanas, tāpat debates mēs neesam mainījuši. Šajā gadījumā vienīgā izmaiņa, tā attālinātā norise. Lietvedības nodošana. Šobrīd pašvaldības mūsu nolikumā bija noteikts, ka to dara izpilddirektors tātad ziņojot domē. Kārtība nav mainīta, vienīgais aprakstīta sīkā, kā tas notiek arī reāli. Tātad izpilddirektors izveido komisiju. Komisija attiecīgi no speciālajiem sagatavo dokumentu un materiālo vērtību sarakstu un tālāk izpilddirektors ziņo domē. Iekšēji normatīvi akti. Tātad tas ir jauninājums, kas bija noteikts. Faktiski tātad no iekšējām arī pārliekam reglamentā, tātad un atgādinu tātad, kā ir jaunajā normatīvā arī parads, ka politiskā vara un izpildvaras ir nodalīta, līdz ar to administrācija izpilddirektors izdot iepirkumu organizēs iekšējas kontroles jautājumos, finanšu budžeta vai procesi, rīcībā ar pašvaldības mantu, citos jautājumus, ja likumā nav noteikti citādi, kur ir domes. Savukārt iestādes ietvaros, iestādes vadītājs izdot šādus iekšējus dokumentus. Privāto tiesību līgumi arī viss saglabāts un pārņemts no iepriekš iekšējiem dokumentiem, tātad izpilddirektoram saglabāts ierobežojums līguma cenai, kas šobrīd ar rīkojumu noteikts, pašvaldības domes priekšsēdētājs, tātad tie ir Eiropas Savienības projekti, kas arī notiek, un iestādes vadītais ar ierobežojumu saskaņojums, kas viņiem jau šobrīd noteikts darba līgumos. Tātad turpinot jau pie jautājuma izskatīšanas, lūdzu izskatīt jautājumu un virzīt tālāk par saistošu noteikumu apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības nolikums. Paldies.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi par teiktām? Nav?
Ir.
Ā, ir.
Sakiet, lūdzu, mēs likvidējām Darus bērnu, darus apvienojumu, te viņi parādās.
Jā, tur neparādās tikai uz 1. septembri vēl kuri. Tur būs tad grozījums. 1. septembri, kas stāsies spēkā tur tie atlikušie, jā, tad arī būs attiecīgi. Uz šobrīd ir ietverti tie, kuri jau ir pieņemti un ir stājušies spēkā un var ietvert. Diemžēl juridiski nav iespējams paredzēt ar nākotni uz 1. septembri.
Nē, nu vienkārši interesanti, ka mums ir jau atvērta jā, kīmi, pirmskolas izglītības iestāde, jā, a te viņas nav.
Jā. Tāpēc, ka tur ir jā...
Bet tajā pašā laikā mēs runājam par sporta skolām, te kā reiz ir Daugavpils sporta skola, jā, bet tāpēc, arī paralēli vēl arī ledus skola un individuālo veidu skola.
Atgādināšu, ka sporta skolai bija pieņemts grozījums lēmumā, un tāpēc viņa jau registrēta, un viņa šobrīd pastāv. Savukārt tajās jautājumos lēmumā grozījumi nav minēti, un tas lēmums viss pabeidzams ar 1. septembri. Ar 1. septembri daļa lēmumi būs tātad integrēti pēc tam. Ar sporta skolu bija atsevišķas domas lēmums par grozījumu.
Tātad mēs pēc tam grozīsim šo nolikumu.
Protams, protams. Nu, šis ir tāpēc ir viņš darba, viņš vienmēr būs grozāms attiecībā uz institūcijām, jo arī vēl paliek atklāts jautājums tur par biedrību vienu, arī šobrīd nu, process vēl īstenojas, un jebkurā gadījumā tas būs līdzīgi, kā arī šobrīd notika līdz šim.
Godīgi sakot, logikas neredu, nu labi.
Vēl jautājumi, debatas? Cik es saprotu, nav jābalsu, bet mēs varam pieņemt
zinu. Virzīt. Nē, tu virzīt tālāk.
Es atmiņas, jā, virzīt uz finanšu un domas komiteju. Paldies. Viss?
Nē, vēl viens jautājums.
Otrs, jā.
Jā. Lūdzu izskatīt un atbalstīt tālākā jautājuma virzību par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu. Paldies.
Par šo.
Tehniskas dabas jautājums, vai mums nevajag to atrunāt nolikumā, ka mums ir tāds reglaments?
Nē. Nē.
Vienkārši piepriekš.
Tas ir likums jau nosaka, likums mēs normatīvā aktā nedublējam. Pašvaldības nolikums ir normatīvais akts.
Vienkārši iepriekšējie.
Šajā gadījumā tas nav tipiski kā ir, kad ir iestāde nolikums un savas apakšstruktūras reglaments. Šajā gadījumā ārējais normatīvais akts nosaka, ka ir nolikums un reglaments. Un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas gan sniegtie norādījumi, gan konsultācijas neparat šajā gadījumā atsevišķi norādi.
Runa ir par vienotu pieeju.
Es saprotu, mēs izpildam ministrijas norādījumus. Paldies par priekšlikumu, tika izvērtēts un pieņem šādā veidā.
Vēl? Nav tad arī līdzīgi, ka iepriekšēju lūdzu virzīt šo ziņojumu uz finanšu komitejas un domas sēdi. Paldies.
Paldies.
Paldies. Viss sēdi ir slēgta. Recording stopped.